Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Hari ini 29 Disember 2022, hari Khamis sebenarnya. Tak lama lagi dah nak masuk tahun baru.
Ya.
Ada yang mungkin meluangkan masa dekat rumah, keluar, ada yang meluangkan masa mengambil kesempatan bercuti, tapi kalau ambil masa duduk kat rumah scroll-scroll tu pun janganlah tengok benda yang bukan-bukan, bahaya juga sebab banyak laporan sebenarnya yang berlaku hujung-hujung tahun ini yang mungkin menyebabkan kita terfikir-fikirlah macam-macam benda yang tular ataupun viral sekarang ni yang membuatkan kita rasa tak pasti. Tapi yang penting kalau tak pasti jangan kongsilah.
Ya, betul tu. Apapun kita nak melihat kepada satu perbualan yang sedang rancak di media sosial berkaitan dengan satu kes ni ya. Kes ni berlaku kat Korea Selatan sebenarnya. Ada seorang lelaki, dia dilaporkan meninggal dunia akibat daripada, dilaporkan ada akibat daripada satu kuman ni saya rasa, ataupun orang panggil parasite lah kot kan, amoeba, pemakan otak. Kes tu, lelaki ni berusia dalam 50-an, meninggal dunia pada 21 Disember lepas, selepas menetap selama 4 bulan di sebuah negara Asia Tenggara sebelum kembali ke Republik itu pada 10 Disember lepas. Jadi, bila kes itu terjadi, laporkan di Korea Selatan, semua pihak di Malaysia sekalipun jadi paniklah kan. Sebab amoeba ni dia selalunya ada dekat sungai, dekat kolam, dekat kawasan pancuran air panas dan sebagainya. Jadi orang ramai pun bimbang dengan perkara berkenaan. Tapi ini satu assurance lah daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, menyatakan bahawa Malaysia setakat ni tak ada kes jangkitan. Ini nama saintifik dia, nama saintifik dia, Negleria fowleri atau dirujuk sebagai amoeba pemakan otak. Tapi langkah berwaspada kena ambil, kata KP Kesihatan Tan Sri Dr. Noisha Abdullah. Ini termasuklah elakkan daripada menggali usik apa-apa sedimen yang berada di dasar tasik, kolam atau sungai, membandangkan habitat amoeba berada di situ. Hakim risau semua pergi
risau sebab apa bila sebut amoeba pemakan otak. Ada kes di Korea Selatan, saya rasa yang selalu tengok filem-filem zombie ke mesti terfikir bukan-bukan. Tapi usah khawatir, benda ni tak sampai dekat Malaysia. Yang penting kita ambil langkah pencegahan. Tapi kalau ada, penting untuk kita tahu apakah simptom-simptom ataupun gejala-gejala dia. Kalau ikut kata KKM, peringkat awal ni gejala dia sama macam meningitis. Ataupun bakteria virus lain, sakit kepala, demam, loya, muntah-muntah. Lepas tu kalau yang lebih serius, ni kekakuan leher, tak boleh nak pusing. Macam salah bantal. Macam salah bantal. Lepas tu kekeliruan, kurang kesedaran terhadap orang serta sawan, halusinasi dan juga koma. Tapi yang gejala yang serius-serius ni dia akan muncul lebih kurang 5 hari lah lepas jangkitan ataupun selewat-lewatnya 12 hari selepas dijangkiti. Jadi dia risau jugalah, kalau kita fahamlah kebimbangan, kekhawatiran. Kalau mana yang tengok cerita zombie ni, kekakuan leher kan, tak boleh pusing kan, tegak je kan. Tapi jangan risau sebenarnya, kita ni banyak berhadapan dengan pelbagai virus sejak 2-3 tahun kebelakangan ini.
Betul.
COVID tu tak payah cerita lah, memang dah selalu. Tapi penting untuk kita jaga kebersihan, keselamatan, mengamalkan langkah pencegahan. Apa-apa pun kita buat, kena mencegah ataupun menjaga kebersihan diri kita ini.
Ya, betul. Sebab sekira sejak daripada COVID tu kita amalkan amalan kebersihan dan sebagainya, itu yang banyak ditekankan oleh pakar-pakar kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri pun. Kalau kita tak jaga kebersihan, macam-macam benda boleh datang menimbulkan pelbagai penyakit. Antaranya adalah masa kita tengah menghadapi MTL ni, monsun timur laut yang mengakibatkan banjir dan sebagainya. MTL di bahagian pantai timur sekarang dah makin reda, tapi sekarang ni kemungkinan besar akan bergerak ke arah Sabah dan juga Sarawak serta Labuan. Dan dalam pada inilah kita kena berjaga-jaga untuk mencegah beberapa penyakit semasa banjir ataupun bawaan air itu sendiri. Antaranya adalah hepatitis A ni. Penyakit ni memang bawaan daripada makanan dan juga air disebabkan oleh jangkitan virus hepatitis A. Gejala, tanda-tanda dia, demam, loya dan muntah, kurang selera makan, air kencing berwarna gelap. Ui, gelap macam mana saya tak tahu. Mungkin gelap kekuningan dia tu lebih gelap.
Pekat.
Pekat orang panggil. sakit perut, kemudian mata atau kulit menjadi kuning, letih dan juga lesu. Ini antara perkara yang menjadi tanda dan juga gejala. Jadi penting juga untuk kita lihat, jaga kebersihan diri, makanan persekitaran, sentiasa cuci tangan dengan betul, minum air yang telah dimasak, jangan makan makanan mentah dan tidak dimasak dan makanan basi ataupun rosak. Ini ini tak khusus kepada mereka yang berada di kawasan risiko banjir saja. Ini kepada seluruh kita untuk pastikan bahawa kita berada dalam keadaan yang baik. Sekarang ni yang saya risau juga adalah selain daripada penyakit-penyakit bawaan air ini adalah kes denggi, Hakim. Semalam
meningkat juga. Report
kata tengah tinggi sekarang ni untuk kita berjaga-jaga.
Ya, sebab ketika kita, walaupun kita nampak sekarang ni banjir dah semakin pulih di Semenanjung, terutamanya banyak PPS dah tutup. Tapi kita khawatir ada luruan-luruan yang seterusnya, orang kata apa, gelombang kedua, ketiga dan seterusnya. Sebab monsun timur laut ni kalau ikutkan dia berakhir pada bulan 2 atau bulan 3, bulan Mac nanti. Tapi buat masa sekarang ni, hujung tahun ini, kalau kita lihat banyak PPS ditutup. Contoh di Kelantan dah langsung tak ada PPS. PPS di Kelantan ni semuanya sudah ditutup. PPS yang terakhir, ada dua PPS itu yang dilaporkan semalam. PPS di Pusat Tarbiah Pohon Buluh, itu yang terakhir ditutup. 17 mangsa daripada 5 keluarga dah mula balik ke rumah masing-masing bagi proses pembersihan. Maksudnya air dah mula surutlah. Ini yang berlaku sebab mereka ni dah duduk dekat PPS tu saya kira pada penghujung pertengahan Disember, 18 Disember lalu sebenarnya. Mereka dah duduk PPS tu dekat 10 hari jugalah. Rumah naik air sampai 3 meter duduk kat PPS. Sekarang ni air dah mula surut. Sekarang ni masa-masa banjir kalau kita lihat ketika ini daripada info bencana JKM, kita saksikan sekarang ini yang ada terjejas banjir hanya satu negeri saja, iaitu
Terengganu.
Terengganu hanya ada satu pusat penempatan sementara PPS yang dibuka. Jumlah mangsa banjirnya 126 mangsa banjir daripada 38 buah keluarga di Terengganu ini. Ini laman web yang mengemas kini situasi bencana ataupun banjir di dalam negara kita ini. Info bencana banjir yang kami paparkan di iPad ketika ini, satu saja, Terengganu saja yang masih dibuka PPS-nya. Yang pasti ketika ini, saya kira mungkin ini sehari dua lagi insyaAllah tutuplah. Tapi yang pasti fasa pemulihan, fasa bangkit kembali nak membersihkan rumah itu adalah satu fasa yang cukup sukar sebenarnya. Jadi ia memerlukan penglibatan semua pihak untuk sama-sama membantu mangsa-mangsa pasca bencana banjir ini.
Ya, betul tu. Orang ingat dugaan banjir ni ketika air naik rumah je dan sementara nak tunggu rumah tu selamat kembali untuk didami, tapi cabaran sebenarnya adalah nak membersihkan balik segala lumpur, nak mengeluarkan wang untuk membeli barang-barang yang rosak, nak membaiki peralatan-peralatan kereta, motosikal yang ditenggelami air. Jadi ini memerlukan satu pelibatan secara khusus oleh semua pihak untuk membantu mangsa-mangsa terjejas. Dan antara yang turut tampil ke depan adalah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Maib yang lancarkan skuad Maib Insani Misi Bantuan Banjir 2022 untuk bantu mangsa banjir di Kelantan, Terengganu juga Pahang. Kata pengerusinya Tan Sri Muhammad Daud Bakar, ada RM6 juta diperuntukkan dan diluluskan dalam misi membantu mangsa banjir di pantai timur itu. Dan kita telah pun melihat ini satu perkara yang boleh kita kongsikan secara bersama. Dan kata Maib lagi, ada RM1 juta dikoordinasikan oleh JAKIM di bawah agensi-agensi agama di bawah Menteri Agama, sebanyak RM1 juta untuk disatukan dalam bajet Kerajaan Persekutuan untuk bantu mangsa-mangsa banjir. Jadi saya harapkan bukan hanya Maib, saya harapkan banyak lagi pusat-pusat zakat di kita ada negeri. Banyak negeri kan, pusat-pusat zakat tak kira lah dari pelbagai institusi, tak kira kaum dan juga agama, badan-badan agama yang lain dan sebagainya, boleh kita bantu sama-sama mangsa banjir yang terjejas akibat daripada monsun timur laut ini, Hakim.
Ya, dan yang pasti kita kena sama-sama meringankan beban mangsa banjir ini. Dan kalau nak berikan baju, sebab ada rakan-rakan yang sebelum ni pernah kena bencana banjir, dia cakap dengan saya, tak ada kasut ke? Kasut tak ada. Nampak macam remeh kan?
Nampak macam remeh.
Kasut tak ada. Maksudnya kita kan keluar ada kasut mungkin 2 pasang, 3 pasang. Hmm. Jadi kalau sama saiz, saya bagi je. Tapi bagilah yang elok. Kalau anda mangsa banjir, anda nak dapat barang second hand. Dia mungkin fikir panjang lah. Bukannya nak memberi bantuan pada mangsa banjir ini, pakaian, makanan, bukannya barang-barang yang kita dah tak nak. Tapi barang yang masih lagi elok. Letakkan diri anda di tempat penerima. Anda nak terima tak barang macam itu? Jadi bukannya jadi tempat untuk
buang.
Beri mudah macam itu saja. Pilihlah barang yang elok. Barulah bermakna pemberian ataupun sedekah itu kepada mangsa banjir.
Tapi yang penting juga untuk lihat kawasan mana yang memerlukan jenis bantuan apa. Itu semua penting. Yang mana yang nak pergi beri bantuan dan sebagainya, selaraskan dengan NGO. NGO itu akan selaraskan dengan pegawai daerah untuk melihat apa jenis keperluan yang diperlukan untuk mangsa banjir yang berada di kawasan-kawasan tertentu. Sebab setiap kawasan ini berbeza keperluannya. Mungkin di sini perlukan water jet, mungkin di sini perlukan pakaian, mungkin di sini perlukan kasut ke, macam Hakim cakap tu kan.
Contoh lain-lain. Banyak perkara.
Susu dan susu bayi dan sebagainya kan. Yeah. Ubat-ubat lah. Mungkin lain-lain keperluan tu untuk kita tengok. Dan antara selain cerita tentang bantuan ni, ada satu lagi perkara lah untuk ini khusus kepada 1.3 penjawat awam yang ada di Malaysia ini. Melihat kepada ada bantuan khas kewangan 2023 kepada pejabat awam dan juga pesara dibayar pada 17 Januari sebanyak RM700 akan dibayar kepada 1.3 pejabat awam grade 56 ke bawah dan RM350 kepada 1 juta pesara kerajaan yang akan dibayar pada 17 Januari depan. Ini antara kenyataan dikeluarkan oleh pihak JPA ataupun Jabatan Perkhidmatan Awam yang memperlihatkan pesara kerajaan yang telah pun terima pencen, penerima pencen terbitan, pesara perkhidmatan awam skim KWSP. Banyaklah, anda boleh baca di astronomy.com. Yeah. Anda boleh tengok anda berada dalam kategori yang mana, terutama sekali kepada mereka pesara kerajaan dan juga penjawat awam itu sendiri, boleh semak dan sebagainya.
Ya, kalau ikutkan yang dapat ni dia ramai. Pegawai lantikan tetap, sementara yang dalam kontrak perkhidmatan, pegawai yang bercuti gaji penuh, pegawai yang bercuti separuh gaji dan pegawai yang bercuti tanpa gaji juga layak mendapat bantuan khas kewangan 2023 ini. Yang mana ikut program MyStep ataupun Short Term Malaysia Short Term Employment Program, MyStep pun dapat juga bantuan ini, tapi ada syarat-syarat tertentu lah. Maksudnya dia dah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 bulan. Kalau baru masuk nak dapat BKK ini, tak dapat lah yang baru masuk MyStep. Yang penting boleh semak akaun anda pada 17 Januari ini dan juga rancanglah perbelanjaan dengan betul. Sebab tahun hadapan ini kita dijangka berhadapan dengan situasi ekonomi yang agak mencengkam sedikit. Jadi kena rancang betul-betul perbelanjaan kewangan anda itu.
Ya, apapun kami nak bawakan kepada anda berita-berita lanjut di astronomy.com, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini.
Baik, semalam kanak-kanak lelaki 4 tahun yang menjadi mangsa dera selamat dikebumikan di Batu Pahat di Senggarang, Johor semalam. Dan keadaan itu bukanlah satu keadaan perkebumian yang biasa, memandangkan kedua-dua ibu bapanya berada di dalam tahanan penjara ketika ini atas kesalahan dadah. Itu satu perkara. Yang kedua, tidak ada mana-mana ibu bapa yang patut mengebumikan anak mereka sebelum sampai waktunya. Tetapi itulah aturan dunia. Cuma keadaan itu menyebabkan suasana pilu di tanah perkuburan pada ketika itu. Sebab kalau kita lihat ibunya yang sedang menjalani hukuman penjara di Simpang Renggam akibat kesalahan dadah, tiba di tanah perkuburan dengan memakai pakaian baju tahanan berwarna ungu, tidak dapat menahan kesedihannya apabila menangis dan terduduk melihat jenazah anaknya yang dikebumikan.
Ya, dan boleh saksikan ini antara perkara yang kita lihat. Bapa kanak-kanak itu juga sedang menjalani tempoh tahanan di penjara Sungai Udang Melaka atas kesalahan dadah.
Suasana pilu menyelubungi pengebumian Lukman Daniel Elias Zainal yang meninggal dunia akibat didera. Jenazah kanak-kanak berusia 4 tahun itu selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sungai Gatom Labis, Segamat pada jam 6.30 petang Rabu. Bagi datuk saudaranya, Ruslan Ahmad, dia amat terkilan selepas tidak menerima sebarang perkabaran tentang kanak-kanak malang itu sejak kali terakhir bertemunya bulan lepas. Katanya Luqman dijaganya sejak Ogos lalu selepas diambil daripada rumah kebajikan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat.
Dapat berita macam ini, saya rasa terkejut. Mula-mula tak. Saya mula-mula sebab benda ini tak berlaku pada keluarga saya. Tak pernah ada keluarga saya berlaku yang macam ini. Jadi macam buat tak tahu je lah. Habis polis telefon, benda ni polis patut-patut telefon saya, pergi report, tanya macam mana betul ke dia benda ni dengan kena mengena dengan saya. So saya pergi jumpa yang mana, macam JKM, macam polis, kita terjumpa. Benda ni terus rupanya benda ni berlaku jadi kat saya. Inilah saya rasa macam terkilan lah rasa.
Katanya sebelum ini beliau mengambil tugas untuk menjaga Luqman sementara ibu dan bapa kandungnya menjalani hukuman penjara. Namun hak penjagaan itu diserahkan kembali kepada kakak kandungnya sejak Oktober. Menurut Ruslan, dia turut terkejut mendengarkan berita pilu itu memandangkan Luqman berada dalam keadaan yang sihat ketika dia mengunjunginya pada November lepas. Bagaimanapun, usahawan tani yang berusia 47 tahun itu tetap bersyukur urusan pengebumian itu berjalan lancar dengan cuaca yang mengizinkan.
Baik, liputan ataupun kes dera ini melibatkan kanak-kanak tersebut mendapat orang kata perhatian daripada pelbagai pihak. Antaranya adalah Pemaisuri Johor, Raja Zarid Sofia Sultan Idris Shah yang berzahir rasa sedih sebab terima perkabaran kes kematian kanak-kanak itu di Batu Pahat 3 hari lepas. Dan baginda sebelum itu berkenan menerima Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mahmat untuk menerima maklum tentang fakta-fakta kes itu di Istana Bukit Serim pada Rabu. Dan dalam satu kenyataan, beliau menyatakan bahawa sungguh memilukan hati saya mendengar penerangan daripada Zamrul Kezaman sehingga beliau sendiri menitiskan air mata. Dan ia mengingatkan saya kepada kes mendiang Baby Bala pada tahun 1990 yang turut bawa kepada penggubalan Akta Kanak-Kanak 2001. Dan sebagai seorang ibu dan juga nenek, saya bukan sahaja menyeru, bahkan merayu kepada seluruh rakyat Malaysia supaya lebih peka dan ambil berat tentang keselamatan kanak-kanak. Itu antara titah baginda kepada Royal Press Office RPO.
Ya, dan masa sama juga baginda Raja Zarif Sofia mengingatkan kita tentang pepatah bahasa Inggerisnya, it takes a village to raise a child. Ia memerlukan satu kampung ataupun satu kawasan untuk membesarkan seorang kanak-kanak. Dan pastinya kanak-kanak ini sepatutnya kita sebagai anggota masyarakat dapat bekerjasama menjaga keselamatan mereka. Janganlah kita lepas tangan. Kita kena peka dengan keadaan sekeliling, jiran-jiran. Bukanlah mengambil, orang kata, jaga tepi kain terlalu banyak. Tetapi sekurang-kurangnya kita sedar apa yang berlaku tanpa menjejaskan privasi jiran tetangga. Tetapi dalam masa sama juga ingin membawa kepada keadaan ataupun persoalan mengenai dasar perlindungan kanak-kanak, ya, yang mana Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam mengesa agar kerajaan buat semakan dan meneliti dasar perlindungan kanak-kanak negara dalam usaha melindungi golongan itu. Sebab kata Ketua Biro Wanita Keluarga dan Penawar Pemadam, Datuk Jamilah Abu Bakar, perkara itu ataupun dasar itu yang didukung JKM bertanggungjawab memastikan setiap kanak-kanak mendapat perlindungan daripada pengabaian, penderaan, keganasan dan juga eksploitasi. Dan dasar itu mampu berfungsi sepenuhnya apabila rakyat berupaya menjadi pemangkin untuk mempertingkat kesedaran dan komitmen semua pihak dalam melindungi kanak-kanak. Kita tahu setiap kes berbeza, memerlukan pendekatan atau intervene yang berbeza. Contoh dalam kes kanak-kanak berusia 4 tahun ini, kedua-dua ibu bapanya
masuk ke dalam penjara,
berada di penjara, tapi hak penjagaan tu pada siapa? Kriteria orang ataupun penjaga itu bagaimana? Walaupun bukan nak kata penjaganya yang buat kesalahan ini, sebab kalau ikutkan rakan kepada rakan penjaganya yang melakukan, tapi pelbagai faktor perlu diberikan pertimbangan. Circle penjaga, kawasan kejiranan itu bagi memastikan kanak-kanak itu berada dalam keadaan yang ataupun mempunyai suasana yang kondusif untuk membesar. Ini baru 4 tahun, tak boleh nak buat apa lagi pun dah berhadapan dengan keadaan sebegini.
Ya, betul-betul. Apapun, saya harapkan bahawa mungkin saya tak tahulah macam mana SOP JKM menyerahkan kepada penjaga. Cuma saya harapkan bahawa apabila ia diserahkan ataupun kanak-kanak itu diserahkan, mungkin ada tempoh-tempoh pemantauan tertentu yang perlu dilakukan dan juga dibuat. Kita faham bahawa JKM sendiri menghadapi kekurangan mungkin tenaga kerja dan sebagainya, tapi ia mungkin boleh dikoordinasikan bersama dengan agensi-agensi penguatkuasa yang lain dan untuk kita pastikan bahawa perkara-perkara seperti ini dapat kita elakkan. Dan dalam masa yang sama, kita ingin beralih kepada paparan akhbar hari ini, melihat kepada BH, dua jawatan tertinggi UMNO perlu ditandingi. Ini disebabkan oleh Pimpinan Agung UMNO PAUL makin dekat dan juga pemilihan UMNO yang kita tahu akan diadakan dalam tempoh 6 bulan selepas PRU. Jadi cakap-cakap politik ini semakin kembali hangat, terutama melibatkan parti UMNO, parti terbesar orang Melayu di Malaysia.
Okey, NST pula, New Straits Times, membawakan laporan mengenai smoking out spooks. Ini membawakan laporan khas daripada NST berhubung dengan ancaman perisik luar, perisik antarabangsa. Kita ingat Kim Jong Nam punya kes. Kita lihat kes penyelidik warga Palestin. Itu antara yang berlaku sejak kebelakangan ini yang memerlukan kita untuk mempunyai intervensi asing, foreign interference dan juga perundangan dan agensi untuk memastikan perisik asing ini tidak menjejaskan soal keselamatan dalam negara. Dan The Star pula membawakan mengenai tajuk Back to Basics berhubung dengan
inflasi.
Ya, keadaan inflasi,
kekurangan makanan yang menyebabkan pakar-pakar ni menyeru untuk negara back to basic, melihat kepada sektor agriculture, bangunkan untuk kita kurangkan import makanan.
Dan Sina Harian, selamatkan anak terabai. Berhubung dengan laporan, berhubung kematian tragis seorang budak lelaki berusia 4 tahun akibat didera di Batu Pahat, Johor. Itu antara gesaan yang dibawakan berhubung dengan isu-isu semasa yang berlaku ketika ini.
Baik, walaupun bermula dengan agak perlahan, namun perkhidmatan mencuci karpet ternyata mempunyai potensi untuk berkembang luas jika menggunakan strategi pemasaran yang tepat.
Dan atas dasar itulah usahawan muda Muhammad Harith Fahmi Muhammad Subi, 29 tahun, dia tak pandang lagi dah ke belakang. Selepas dia berikan perkhidmatan mencuci karpet ini, disediakan syarikatnya MHF Venture Service dapat perhatian masyarakat setempat. Kita saksikan laporannya yang mengakhiri awal ni pagi pada kali ini. Saya Hakim Rahman.
Saya Faizal Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Walaupun hanya bermula dengan perkhidmatan bergerak pada 2021, namun strategi menggunakan platform digital dalam pemasaran membolehkan Muhammad Harid menyewa premis di Taman Seri Serdang, Kepala Batas, Pulau Pinang setahun selepas beroperasi. Dengan menggunakan slogan Cuci-Cuci Pining, MHF Venture Service Group menyediakan perkhidmatan mencuci tempat duduk kereta dan kerusi bayi.
Tapi pada permulaan tu agak slow sebab kita banyak guna platform printing, hard copy punya printing kan. So dan orang pun tak boleh keluar. So kita just edah-edah tapi still tak dapat banyak sambutan sangat. So dalam selepas 3 bulan jalan macam tu, kita dah start ke platform online lah. So alhamdulillah, sales kita start meningkat dan kita start tambah aset. Dan alhamdulillah, start 2022 kita buka kedai dan kita start untuk cucian karpet di kedai lah. So kita akan ambil bergantung pada pengguna, bergantung pada keselesaan pengguna. Kalau dia nak kita datang pick up, kita akan pergi pick up lah. So kalau dia nak datang kedai, then kita akan datang kedai lah. So
biarpun hanya bermula dengan pelanggan sekitar Seberang Perai dan Pulau Pinang, namun dengan adanya promosi melalui platform online, pelanggan yang menggunakan perkhidmatan mencuci karpet makin meluas hingga ke Kulim dan Sungai Petani, Kedah. Justeru itu, Muhammad Harith berpendapat apa saja bentuk perniagaan sama ada menjual produk atau perkhidmatan, ia boleh berkembang dengan bantuan platform online atau media sosial.
So sekarang pun kita ada banyak sangat platform yang kita boleh pakai, mainstream media, media sosial. So sangat-sangat membantu sebenarnya. Tapi dengan cara yang betul, dengan kos yang tepat, dengan guide yang betul, insyaAllah boleh grow. Apa-apa bisnes pun sekarang memang kebanyakan orang akan pakai media sosial. Contoh banyak sangat search engine yang kita tak perlu mention lah. So memang kebanyakan, even kita sendiri pun kalau kita nak cari apa-apa, kita duduk sekitar kita, kita orang baru kadang, baru setahun duduk, kita tak tahu kedai printing, kedai cuci kapet, kedai apa-apa, kita akan search dekat mana-mana yang kita selalu search lah. So alhamdulillah memang media sosial ni sangat membantu lah. Media sosial dan juga platform online sangat membantu dalam bisnes saya.
Selepas 2 tahun beroperasi, MHF Venture Service kini mula merangka untuk meluaskan perniagaan dengan membuka premis lebih besar dan meningkatkan jumlah tenaga kerja bagi memenuhi permintaan pelanggan.